У Менску 19 гадзін, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У Ляскавічы Гомельскай вобласці прайшла сустрэча прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі і выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны старшыні Верхоўнай Рады Александра Турчынава. Пра гэта паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў і дзяржсакратар ЗША Джон Керы сёння правялі тэлефонную размову, падчас якой абмеркавалі сітуацыю ва ўкраіне. Як паведамляе МЗС Расіі, бакі разгледзелі графік далейшых кантактаў па гэтым пытанні. Адзначаецца, што размова была праведзеная з ініцыятывы амерыканскага боку. Раней сёння Лаўроў у тэлеінтэрв'ю расійскай тэлевізіі заявіў, што Расія не бачыць іншага шляху развіцця для Ўкраіны, акрамя пераходу да федэратыўнага ладу. Ён адзначыў, што прадстаўнікі заходніх дзяржаваў ўжо сталі прыслухоўвацца да гэткіх прапановаў Расіі. У пятніцу прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін патэлефанаваў прэзідэнту ЗША Бараку Абаму для абмеркавання крызісу ва Ўкраіне. Як перадае прэс-служба Белага дому, Абама заклікаў Пуціна адвесці расійскія войскі ад мяжы з Украінай і даць пісьмовы адказ на амерыканскія прапановы па пераадоленні крызісу ў гэтай краіне. Украінскі палітык, лідар партыі «Удар» Віталь Клічко адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах і прапанаваў вылучыць дэпутата Верхоўнай Рады мільярдэра Петра Парашэнку адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл на пасаду прэзідэнта. Пра гэта ён заявіў, выступаючы сёння на з'ездзе партыі «Удар» у Кіеве. Клічко таксама паведаміў аб намеры балетавацца на пасаду мэра Кіева. Сёння ў Кіеве з'езд партыі «Бацькаўшчына» вылучыў лідара партыі Юлію Цімашэнку кандыдатам на пасаду прэзідэнта Ўкраіны. Партыя рэгіёнаў на сённяшнім з'ездзе падтрымала экс-губернатара Харкаўскай вобласці Міхаіла Добкіна ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Добкін паабяцаў маштабнае аднаўленне эканамічных і дыпламатычных адносін з Расійскай Федэрацыяй. Прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне прызначаны на 25 траўня. Як паведамляе інтэрнэт-выданне «Украинская правда», у ЦВК подали документы уже 15 претендентов на посаду президента и 5 из них зарегистрированы кандидатами. Падчас праведзенага сёння ў Бахчысараі Курултаю крымска-татарскага народу, яго дэлегаты прынялі пастанову аб рэалізацыі крымска-татарскім народам права на самавызначэнне на сваёй гістарычнай тэрыторыі ў Крыме. У пастанове гаворыцца аб пачатку палітычных і прававых працэдур па стварэнні нацыянальнай і тэрытарыяльнай аўтаноміі крымскіх татараў на іх гістарычнай тэрыторыі. Курултай крымска-татарскага народу таксама звярнуўся ў ААН, Раду Еўропы, Еўразвяз, АБСЕ, Арганізацыю ісламскага супрацоўніцтва з заклікам падтрымаць права крымска-татарскага народу на самавызначэнне ў форме нацыянальнай і тэрытарыяльнай аўтаноміі. Урад Польшчы прадставіў праект Еўрапейскага энергетычнага саюзу, мэта якога знізіць залежнасць краінаў Еўразвязу ад паставак расійскіх энерганосьбітаў. Пра гэта паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Варшаве. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што ў цяперашняй сітуацыі краінам Еўразвязу варта разгледзець магчымасць адзінай палітыкі ў дачыненні да імпарту энерганосьбітаў. Цяпер кожная краіна звязу робіць гэта самастойна. Польскі ўрад прапануе таксама павялічыць выдаткі на стварэнне ўнутрыеўрапейскай сістэмы абмену энерганосьбітамі, дадатковыя інвестыцыі ў распрацоўку радовішчаў сланцавага газа, імпарт газу з ЗША і рэабілітацыю вугальнай прамысловасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.